Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga rakan tugas Syazwani Saiful Syam.
Wow, kenapa anda awak macam berteraga pagi-pagi ni?
Saya semangat sikit pagi ni.
Wow, sepenuh hari Isnin juga.
Sepenuh hari Isnin ni pastinya biasanya hari Isnin ni transition daripada weekend ke weekday sudah slow sikit, okay. Lambat sikit. Jadi
kita tu yang macam itu tadi.
Syazwani Saiful
Syam. Okey, kita berteraga pagi ni. Okey, ya, teruskan.
Dan pastinya bila kita bercakap tentang awal ni pagi jam 7.30 ini, pelbagai rangkuman berita yang menarik di astrowangi.com ingin kami kongsikan kepada anda. Tapi kita nak mulakan dahulu dengan laporan perkembangan dan bencana banjir dalam negara dua minggu kebelakangan ini. Kita lihat beberapa negeri sebenarnya dah mencatatkan beberapa kawasan yang menyatakan kes banjir termasuk Selangor semalam. Dan buat masa ini kita nak lihat di laman web info bencana JKM untuk kita tahu negeri mana yang mempunyai kawasan-kawasan hotspot ataupun yang terjejas dengan banjir. Dan setakat ini pada jam 7.30 pagi kita lihat ada dua negeri yang mencatatkan kes banjir dan antaranya adalah Selangor dan juga Perak. Kalau kita lihat di paparan skrin pada ketika ini, di Selangor sendiri 7 pusat PPS telah pun dibuka melibatkan 579 mangsa daripada 157 keluarga. Dan kalau kita tengok di Selangor ni sebenarnya antara yang terjejas adalah di Hulu Langat Selangor, di mana Sekolah Kebangsaan Bangi dan juga Sekolah Kebangsaan Semenyih dan Dewan Orang Ramai Kampung Dato' Ahmad Razali Sepang Selangor. Ini antara kawasan-kawasan PPS yang dibuka di Selangor. Sementara itu, di Perak pula 4 pusat PPS dibuka melibatkan 219 mangsa daripada 64 keluarga.
Ya, menarik untuk kita lihat di portal info bencana JKM ini. Saya kira ini satu pembaharuan yang dilakukan untuk tahun ini. Sebab kalau tahun lepas kita lihat dari semasa ke semasa lah perkembangannya, mungkin mereka hanya menyatakan perkembangan berapa jumlah mangsa, jumlah keluarga dan juga PPS yang dibuka. Tetapi kalau anda boleh lihat di skrin paparan sebelah kanan, ketika ini di sekolah mana yang ditempatkan mangsa-mangsa bagi pusat pemindahan sementara. Dan mereka juga menetapkan ataupun meletakkan jumlah kapasiti had kapasiti yang boleh diletakkan di sesebuah PPS tersebut. Contohnya kapasiti di Sekolah Kebangsaan Bangi hadnya adalah 300. Setakat ini menempatkan 87. Kemudian di Sekolah Kebangsaan Semenyih pula kapasiti hadnya adalah 100. Dan di Dewan Orang Ramai Kampung Dato' Ahmad Razali di Sepang Selangor kapasitinya 250. Dan ketika ini 104 mangsa diletakkan di situ. Ada beberapa lagi Dewan Orang Ramai, Sekolah Menengah. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat baik supaya kita boleh pantau dari semasa ke semasa berapa ramai jumlah orang yang diletakkan di satu-satu PPS tersebut. Jadi di Selangor misalnya ada 7 PPS dibuka, kebanyakannya kita tahu mungkin di daerah Semenyih itu sendiri sebab semalam juga dilanda banjir di situ, agak buruk juga kejadian berlaku di situ. Dan di Perak pula 4 pusat pemindahan sementara adalah Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak, Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu dan juga Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan di Langkap di Hilir Perak. Jadi ini adalah perkembangan jumlah mangsa yang ditempatkan di PPS setakat awal pagi ini, dan pastinya perkembangan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa melihat kepada mungkin keadaan cuaca yang berubah. Dari waktu malam tadi, petang sebelah petang, mula hujan lebat sehinggalah menyebabkan air naik, banjir kilat berlaku di beberapa kawasan. Manakala sebelah pagi ini kita lihat cuaca semakin baik, terutamanya di Lembah Kelang ini, di Selangor. Alhamdulillah, jadi kita harapkan segera mangsa-mangsa yang ditempatkan ini dapat pulang kembali ke kediaman mereka untuk kita tahulah susulan daripada proses banjir apabila dipindahkan ini mereka perlu membersihkan kembali kediaman
mereka. Itu yang lama sebenarnya.
Ya, itu makin memakan masa, memakan tenaga dan juga memakan wang. Jadi kita tahu jugalah akhir tahun ini memang cukup sinonim dengan kejadian banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita harap mereka yang berada di kawasan hotspot yang sering dikongsikan oleh anggota bomba misalnya untuk sentiasa berwaspada dan juga bersiap siaga sekiranya diarahkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat, perlulah turuti kepada arahan tersebut. Ini bukan sahaja untuk menyelamatkan anda, pastinya untuk memastikan tiada kecederaan ataupun tiada laporan kehilangan nyawa. Betul. Yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Okey, berbalik kepada keadaan banjir yang berlaku di Selangor, semalam kita terima laporan bahawa berlakunya banjir di kawasan parkir di Subang Perit, di pusat beli belah Subang Perit. Dan setakat pagi ini, apa yang dikongsikan oleh pihak pengurusan sendiri bahawa tiada kecederaan dan juga kejadian yang tidak diingini berlaku dalam keadaan banjir di Subang Perit, yang mana syarikat pengurusan bangunan Subang Perit di Subang Jaya Hector Property Services Sdn Bhd mengesahkan tiada kecederaan dan juga insiden tidak diingini dilaporkan. Dan dalam satu kenyataan malam tadi, syarikat itu berkata ia sedang aktif menangani keadaan itu dan memastikan keselamatan pembeli dan juga pengunjung bangunan berkenaan. Dan pihaknya memahami kesulitan yang mungkin timbul akibat banjir dan pihaknya memohon maaf jika ada sebarang gangguan. Pihaknya sedang berusaha untuk memulihkan keadaan di Subang Perit kembali kepada seperti biasa. Dan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor juga memaklumkan bahawa pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.39 malam tadi sebelum sepasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya berserta sebuah jentera Fire Rescue Tender dikejarkan ke lokasi. Dan setibanya di lokasi, pihaknya mendapati berlaku banjir di bahagian tingkat bawah tanah setinggi satu kaki ataupun lebih kurang 30 cm seperti yang anda saksikan. Ini paparan yang berlaku semalam dan tren air telah pun mula surut. Jadi banjir turut melibatkan sebuah kedai elektrik yang berada di bahagian tingkat bawah tanah namun tidak melibatkan sebarang mangsa. Jadi saya kira memakan masa daripada apa yang berlaku petang semalam sehingga malam tadi melihat kepada pagi ini, insyaAllah keadaan semakin pulih. Jadi kita harapkan tiada kecederaan sudah dilaporkan, tiada kejadian tidak diingini juga sudah dilaporkan, tetapi kita tidak tahu berapa kos ataupun nilai ganti rugi yang turut menyebabkan susulan daripada banjir ini juga akan kami laporkan dari semasa ke semasa.
Ya, dan siapa menuga memang Subang Perit ini tiba-tiba semalam boleh tular di media sosial. Kita lihat bagaimana perkongsian video dalam kalangan masyarakat memperlihatkan di kawasan bawah tu banjir. Betul. Dan sebenarnya memang di Subang semalam pun saya, orang Subang pun memang saya jujur semalam memang hujan cukup lebat daripada petang jam 2 lebih sampai ke maghrib hujannya. Jadi bila kita buka pun terkejut juga melihat. Tapi alhamdulillah buat masa ini tiada kecederaan ataupun sebarang perkara yang tidak diingini dilaporkan dan pastinya sudah beransur pulihlah pada hari ini. Tapi kita tak tahu bagaimana pula cuaca di sebelah hari petang. Kita risau juga sebenarnya kalau berlaku kembali.
Awak nak tahu cuaca macam mana hari ini?
Saya nak tahu dan kita nak terus ke Jabatan Meteorologi Malaysia, BMM Malaysia ada bawakan perkembangan mengenai amaran ribut petir di mana dalam satu ciapan di platform X, ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan pada pukul 2.40 pagi 6 November 2023 di mana Johor, Kota Tinggi dan juga Kapit di Sarawak dan juga Bukit Mabung, Belaga, Bintulu, Sebau dan Miri, Subis dan Beluru dijangka bakal mengalami ribut petir pada hari ini. Kalau kita lihat di Semenanjung, hanya Kota Tinggi, Johor sahaja yang dilaporkan bakal mengalami ribut petir, manakala di sebelah Sabah dan Sarawak ada beberapa kawasan di Sarawak termasuk Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Bintulu, Sebau dan Miri, Subis dan Beluru. Itu antara perkembangan berkenaan dengan amaran ribut petir dalam negara. Dan selain daripada itu juga, Met Malaysia ada mengeluarkan ciapan di mana ribut petir dan hujan lebat yang bakal melanda beberapa negeri di pantai timur termasuk Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang, manakala di Pahang, Raub dan Bentong, Negeri Sembilan, Jelebu, Kuala Pilah dan Jempol, dan di bahagian Sarawak pula adalah Sibu, Selangau, Mukah, Matu, Dalat dan Mukah, Bintulu dan Miri. Ini susulan daripada jangkaan Met Malaysia menyatakan bahawa bakal berlakunya fenomena MTL, monsun timur laut, yeah, bermula pada November ini hingga pertengahan Mac. Dan saya kira sebenarnya di bahagian Met Malaysia juga sebenarnya sudah pun melakukan pelbagai persediaan. Akan tetapi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan hotspot yang sering dinyatakan bakal berlakunya ribut petir dan sebagainya, haruslah mengambil langkah berwaspada untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini, terutamanya kehilangan nyawa akibat bencana banjir.
Ya, dan pastinya Met Malaysia akan terus membawakan perkembangan dan juga amaran ribut petir sama ada ia masih lagi berada dalam zon biru. Ya. Kalau amaran yang dikeluarkan zon kuning itu perlu berjaga-jaga, manakala merah pastinya sekiranya diarahkan berpindah, segera berpindah, turuti arahan pihak berkuasa ini bagi keselamatan diri anda sendiri. Dan pastinya ikuti laman Ciapan, laman X Map Malaysia untuk mereka terus bawakan perkembangan ribut petir ataupun hujan lebat ni. Kita tahu terutamanya di kawasan-kawasan hotspot di sebelah Pantai Timur, Terengganu, ya, Kelantan, itu antara kawasan-kawasan yang memang akan terjejas, termasuklah Pahang. Dan tidak lupa juga berada di Lembah Kelang ini, Selangor, Kuala Lumpur juga berisiko tinggi, yep, banjir kilat. Jadi kita terus
bila-bila masa saja boleh.
Betul, sekiranya hujan lebat berterusan, tak kiralah setengah jam membawa kepada sejam, itu akan berlakunya banjir. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, kalau boleh berwaspada dan aturkan perjalanan anda itu supaya anda tidak tersekat dalam banjir ataupun kesesakan jalan raya yang sangat memeningkan kepala itulah.
Ya, kurang-kurangkan keluar lah orang kata petang-petang tu.
Tapi kadang-kadang kan orang baru balik kerja. Yeah, kadang-kadang betul, keadaan yang tidak dijangka-jangka. So, berwaspadalah dengan amaran-amaran ini. Yeah. Okey, seterusnya itu perkembangan cuaca kami bawakan kepada anda. Satu lagi perkembangan yang penting juga perlu kita tahu adalah berkaitan dengan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Jepun. Semalam Perdana Menteri kedua-dua negara bertemu bagi membincangkan banyak perkara, termasuklah untuk memperkukuhkan bidang telekomunikasi. Ini yang dibincangkan dan juga dipersetujui antara dua negara, Malaysia dan juga Jepun. Ya, pada sedikit sebanyak Malaysia dan Jepun mengorak langkah untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang penyiaran, teknologi maklumat dan juga komunikasi ICT serta pos dan juga kurier melalui pemeteraian memorandum kerjasama MOC di antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun semalam. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, beliau menyatakan bahawa MOC itu merupakan lanjutan mesyuarat dua hala pada Februari lepas sempena mesyuarat menteri-menteri digital ASEAN di Filipina akan mengeratkan lagi kerjasama kedua-dua kementerian selain pertukaran pengetahuan dalam bidang penyiaran ICT serta pos dan juga kurier. Dan pihaknya melihat MOC ini adalah satu langkah kanan dalam meningkatkan hubungan kedua-dua negara, khususnya antara dua kementerian terbabit beberapa aspek, termasuklah isu seperti keselamatan cyber, rangkaian 5G dan juga ekonomi digital. Dan semalam Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga rakan sejawatannya dari Jepun, Fumio Kishida, menyaksikan pertukaran itu. Dan Kishida serta delegasinya sedang dalam rangka lautan dua hari ke Malaysia bermula Sabtu. Maksudnya dah berakhirlah hari ini, berakhir semalam. Jadi pelbagai pemeteraian juga dicapai antara Malaysia dan juga Jepun.
Ya, dan menarik sekali sebenarnya dalam pertemuan ini apabila perbincangan mengenai isu keselamatan cyber, rangkaian 5G dan juga ekonomi digital. Seperti mana yang kita tahu, hasrat KKD sebelum ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara hub digital. Jadi melihat kepada kerjasama dengan Jepun sebagai salah satu negara yang cukup kuat dari segi pendigitalan ekonominya, pasti akan ada beberapa perkara positif yang baik yang dapat digarap oleh Malaysia dan juga dipelajari oleh Malaysia. Dan juga kita bercakap berkenaan dengan keselamatan cyber yang merupakan antara perkara yang penting dan juga menjadi ancaman sebenarnya dalam pada ketika ini. Bila kita cakap pasal cyber, ancaman-ancaman luar dalam dunia cyber ini semestinya boleh menggugat. Satu, kita boleh kata dari segi data breaching dan sebagainya. Jadi bagaimana perkara ini dapat diperkukuhkan dan juga difahamkan bahawa perbincangan ini juga akan menjadi lebih lengkap serta menyeluruh yang akan diadakan sebelum sidang khas sempena 50 tahun hubungan ASEAN dan Jepun yang bakal berlangsung di Tokyo pada Disember ini. Jadi ini antara beberapa siri perbincangan awal sebelum dibawa kepada sidang khas 50 tahun hubungan ASEAN dan juga Jepun. Itu antara perkara menarik saya kira. Semalam pun memang tertunggu-tunggu apa antara inti parti perbincangan antara kedua-dua negara. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, pertemuan di antara Perdana Menteri Jepun dan juga Malaysia merupakan detik bersejarah. Itu antara kenyataan yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, berkata kunjungan Kishida ke Malaysia juga adalah kali pertama selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Jepun pada tahun 2021. Saya nak quote sikit kata-katanya. Pagi semalam saya hadir ke Studio Perdana untuk sama-sama menyambut kehadiran kali pertama Perdana Menteri Jepun ke Malaysia sejak beliau menjadi Perdana Menteri Jepun pada 2021. Dan seperti apa yang kita terangkan tadi, satu memorandum kerjasama MOC dalam bidang informasi dan komunikasi antara kedua negara telah pun dimeterai. Dan beliau juga berkata sehingga Jun 2023, syarikat Jepun telah melaksanakan lebih 2,700 projek di Malaysia dengan nilai pelaburan berjumlah RM91.89 bilion. Dan ini yang kita mahukan sebenarnya. Yeah. Bila ada sidi perbincangan, ada juga pelaburan, dan kemakmuran pelaburan itu dapat dirasai di peringkat akar umbi, iaitu rakyat.
Betul. Antara lain, ada juga beberapa perkara yang dibincangkan, yeah, termasuklah isu semasa ketika ini berkaitan dengan perang yang berlaku di Palestin antara Jepun dan juga Malaysia. Ada juga membincang kan perkara tersebut, walaupun difahamkan perkara itu bercanggah pendapat, tetapi dipersetujui bersama juga. Apa laporannya ada kami bawakan di astroawani.com. Kalau kita nak ulas semua, panjang lagi masa kita ni. Yeah. Tapi apa yang pasti, anda boleh baca semua di astroawani.com dan juga dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya. Sebab apa? Sebab kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Bertemu kembali Lawani Pagi pada jam ini 7.30. Kami bawakan kepada anda pelbagai rangkuman menarik di astroawani.com. Dan sekarang kita ingin bawakan satu laporan yang cukup membimbangkan sebenarnya, yeah, perlu dipandang serius. Difahamkan kes rogol bunuh curi kereta di Kelantan meningkat. Indeks jenayah rogol bunuh dan curi kereta di Kelantan meningkat dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kes rogol meningkat daripada 82 kes kepada 108 kes, manakala jenayah bunuh naik daripada 6 kes kepada 9 kes. Ini dalam tahun yang sama, yeah, ya. Ini bukan 5 tahun ataupun sebagainya. Menurutnya jenayah curi kereta pula meningkat daripada 97 kes tahun lalu kepada 119 kes. Dan beliau berkata demikian, statistik keseluruhan jenayah di negeri itu menunjukkan penurunan sebanyak 8.9% atau pengurangan 164 kes dengan rekod berjumlah 1,688 kes berbanding 1,852 kes sebelum ini. Wujud tren penurunan tetapi secara keseluruhannya, namun antara kes-kes yang seperti disebutkan tadi, kes rogol, bunuh, curi kereta ini, yeah, antara kes-kes yang memperlihatkan tren peningkatan yang mendadak sebenarnya.
Betul. Dan ini juga perlu dijadikan perhatianlah untuk membuka mata semua pihak, yeah, saya kira bukan sahaja di Kelantan tetapi di seluruh negara, kerana kes-kes ini dibimbangi lebih parah. Kita dah tahu ini dah masuk bulan 11, sudah memasuki minggu kedua. Bulan November bagi tahun 2023 ini, kita tidak mahu kes menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, bukan sahaja di Kelantan, malah di negeri-negeri lain. Jadi kita harapkan ada satu mungkin perubahan yang drastik lah menjelang akhir tahun ini, dan juga mungkin ada satu lagi tindakan yang lebih ketat dikenakan, yeah, terhadap penjenayah-penjenayah ini. Jadi perkembangannya itu juga akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Sebab kita dah beralih kepada laporan yang turut menjadi tumpuan ketika ini adalah perang yang berlaku di Palestin, yang mana di Astro Awan ini kami bawakan lapor langsung setiap masa kami bawakan laporannya. Setakat pagi ini kita difahamkan 9,770 terkorban di Gaza. Dengan sebahagian besar jumlah tersebut, 4,880 daripadanya adalah kanak-kanak. Kalau saya boleh ingat kembali apa yang berlaku minggu lepas, awal minggu lepas jumlahnya melepasi 8,000. Tetapi dalam seminggu sahaja jumlahnya, yeah, meningkat hampir 2,000. Dan kebahagian
ada
iklan pula awal ini. Dan ke sebahagian besar jumlah masa yang terkorban adalah kanak-kanak. Dan ketika ini setakat 7.45 pagi tadi kami bawakan laporan bahawa Israel tetap degil untuk menolak gencatan senjata ini. Alasan diberikan oleh Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu adalah mereka menuntut semua lebih 240 tebusan yang ditawan pejuang Hamas masa serangan 7 Oktober dipulangkan. Barulah mereka mahu gencatan senjata itu dilaksanakan. Tetapi apa pendirian negara-negara atau pemimpin Islam kaitan perkara ini? Itu yang juga kami bawakan dari semasa ke semasa, dan korban kanak-kanak menghampiri 5,000. Ini visual yang selalu kita saksikan di platform media sosial, yang mana video-video ini yang menyayat hati, yang turut mengundang simpati rakyat Malaysia untuk terus menyatakan solidariti mereka terhadap rakyat-rakyat Palestin, agar the truth will prevail, dan juga agar mereka diberikan satu peluang untuk segera melihat perkara ini dihentikan.
Ya, dan dalam masa yang sama sebenarnya yang menjadi kepincangan pada ketika ini melihat kepada peranan pemimpin-pemimpin dunia, khususnya di mana semalam difahamkan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dalam sedang berada di Jordan dalam beberapa siri lawatan diplomatik Amerika Syarikat untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin dunia Arab berkenaan bagaimana sebenarnya perkara ini dapat diselesaikan. Namun semalam sebenarnya ada gesaan daripada Jordan dan juga beberapa negara Arab untuk mendesak gencatan senjata. Pada awalnya difahamkan Blinken bersetuju untuk gencatan senjata,
tetapi
pada pagi ini 6.30 kita menerima laporan bahawa Blinken menolak tuntutan negara Arab untuk menggesa laksanakan gencatan senjata atas faktor bimbang jika peluang itu diambil oleh pejuang Hamas untuk melakukan serangan balas. Bagaimanapun, melihat kepada situasi semasa, pelbagai kenyataan diberikan oleh pemimpin dunia Arab yang menyatakan bahawa Amerika Syarikat dan juga Israel bertanggungjawab sepenuhnya ke atas krisis ini. Dan ini yang menjadi kepincangan di media sosial. Sebab kita nak tahu bagaimana sebenarnya penyelesaian isu ini, sampai bila sebenarnya nyawa-nyawa mereka yang tidak berdosa itu diperjudikan dalam krisis kemanusiaan. Kerana kita lihat ini lebih daripada konflik agama, ini adalah konflik pembersihan etnik sebenarnya. Jadi pastinya perkembangan mengenai apakah pengakhiran untuk keputusan gencatan senjata itu akan kita bawakan dari semasa ke semasa di esrawani.com dan juga di buletin-buletin Esrawani.
Okey, seperti yang Fahmi katakan, perkembangan itu kami terus bawakan, tapi kita nak beralih ke segmen Jiwa SME. Okey, untuk Jiwa SME hari ini, segmen ini kami nak kongsikan kepada anda satu laporan yang berbentuk meninggalkan kerjaya bergaji tetap untuk mencuburi bidang perniagaan bukanlah satu keputusan yang mudah, terutamanya dengan mengambil kira risiko yang bakal dilalui. Bagaimanapun, seorang bekas tentera, Nur Sirajuddin Nur Zairudzi, nekat meninggalkan dunia ketenteraan untuk bersama-sama isteri Azrina Muhammad Azam membuka Dirina Kosmetik sekitar tahun 2017.
Dan kami tinggalkan anda dengan laporan hari ini. Sekian awal di pagi pada jam ini. Saya Fahmi Zudin.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.
Menurutnya, berbekalkan pulangan serta simpanan di dalam Koperasi Angkatan Tentera Malaysia ATM, mereka membuka sebuah kios untuk menjual produk kosmetik keluaran tempatan.
Dengan sedikit tu, saya dan isteri saya bermodalkan untuk berniaga kosmetik. Jadi bermula daripada kami membuka sebuah kios kecil di Lotus. Jadi selepas itu, alhamdulillah dengan berkat Allah, dengan usaha yang kami keras, usaha kami berdua, jadi kami dapat membuka lagi satu kios, itu kosmetik, jual kosmetik juga. Jadi di Lotus kami mempunyai dua kios. Selepas itu, tak berapa tahun lepas tu, dalam masa lima tahun kemudian, alhamdulillah saya dapat buka di sini.
Kini mereka melangkah setingkat lagi dengan membuka butik terbaru di Ion Mall Taipei. Menyedari pentingnya untuk memperhebatkan promosi, mereka berdua mengambil keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya media sosial dan digitalisasi.
Kami menggunakan media sosial seperti Shopee, Facebook, Instagram, TikTok. Dengan TikTok tu kami rajin buat live, dapat sambutan daripada customer-customer. Alhamdulillah lah. Melalui media sosial, percentage dia dalam 80% membantu untuk menaikkan sales perniagaan kami.
Penggunaan media sosial dalam pada berniaga kosmetik ini pada saya sangat dan amat penting. Kerana kalau dahulu kita menjual kosmetik, perlu berusaha keras untuk meyakinkan seseorang untuk membeli kosmetik. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, saya tak perlu nak menerangkan penggunaan macam ini mencerahkan kulit disebabkan kerana media sosial. Dia orang datang walk-in ke kedai, dia orang dah tahu apa barang yang dia orang nak beli.